Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gara qophiilee keenyaatti seenna. Shaakala Itoophiyaa xiqqeessu ijoollee keenya hin dhaalchifnu. Itoophiyaan biyya sabaaf sablammoota hedduu. Biyya hordoftoota amantiilee adda addaati ka jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mootummaan isaanii hundinuu waliigalteen akka jiraatu ka hojjetu ta'uu ibsan. Naannoo uummattoota kibbaa godina kafaa magaalaa Boongaatti argamuudhaan jiraattota waliinillee marii geggeessaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy itti aanaa isaanii obbo Dammaqa Makonniniif ministeera ittisaa Lammaa Magarsaa akkasumas giifti duree Itoophiyaa Zinnaash Taayyaachoo waliin ta'uun gamasitti imalan. Godinaalee kafaa adda addaa irraa dhufanii istaadiyamii Boongaa keessatti kan walitti qabaman simannaa ho'aa Dr. Abiyyiif ka godhan yoo ta'u muummichi ministeerichaa saasaa dhageessisaniin.
በአንዲት ኢትዮጵያ ጥላ ስር እንደ ወንድማማች የሚተያዩ የሚከባበሩ
ጋዲስ ኢትዮጵያ ቶክቲ ጀለቲ አቆቦሎታቲ ከነን ወሊላላን ከነን ወልከበጀን እንይቶኮ አዳ ሰካኒ ኡቱ ኢነንቅሲን ጃለላን እንይቶኮ ኢሰካንራ በረቴ ወልወጂን ኢትዮጵያ ጉድቲ ኢጃሩ መለ ሻከለ ኢትዮጵያ ጥቀሱ ጆሌከኛ kanin dhaalchifne ta'u irra deebi'een isiniif mirkaneessa.
Akkaataan deemsa waggoota 40-50 darbanii Itoophiyaaf kan tole hin turre ka jedhan Dr. Abiy kanaaf waan haaraa shaakaluu qabnaa jedhan muummichi ministeeraaf jilli isaanii galma magaalaa Boongaa keessatti uummata waliin marii geggeessanii gaaffii ka'eefis deebii kennuu isaanii Iskindir Fireew gabaaseera. Paartiin Haqa Hawaasummaa Lammiiwwan Itoophiyaa yookaan Izeemaan sagantaa isaa beeksifachuudhaaf dilbata darbe magaalaa Maqalee keessatti marii uummataa deemsisee jira. Uummata biraa gaaffilee hedduun dhiyaatanii turan deebiinis kennamee jira jedha Mulgeetaas Bahaa Maqaleerraa jaallannee dhiyeessa.
Dooyyaa marii kana haasawaan kan banan itti aanaa hoogganaa Izeemaa obbo Andu'aalam Arraagee deeggarsa bulchiisa naannoof uummanni Maqalee walga'iin kun akka milkaa'uuf godhan galateeffataniiru.
በጨዋነት በኢትዮጵያዊነት ስሜት በፍቅር ነው የተቀበለን አንዳችን ግልምጫ
ናሙሳፊ ለሙማ ቢየቲን ጃለላን ንስመተን ጋር ፈናን ተኮዩ ሁንቱረ ቡልቺሲዮቴ ገዱፍነ ቦደስ ሁምኖቲ ነገኛ ፍሰባሂማን ሲመናኑ ጎደኒ ጅሩ ጀደን ኡመኒ ሶዳኬ ሳዮበ ያደ ሄዱ አከቡርቅሲ ሱዱበተኒ ኡመኒ ነመሰደገ ፈቱ ደበኩን ዋይ ለሙማ ኢትዮጵያ ሴናኒ ዱበቱኒ ጅራ ጀደን Walgayin kun arrabsoof qeeqni kan itti heddummaate ta'uu kan ibsan obbo Andu'aalam aanaalee torba keessatti miseensota ofii gurmeessuu isaanii dubbatu. Izeemaan bulchiisa federaala irratti hirkate akkan hordofne ibsamee jira. Heerri biyyattis akka fooyya'uu qabu gabaa walamnis akka jiraatu qabsaa jedhamee jira. Hoogganaan Izeemaa gama raadiyoo isaatiin uummata Tigraay miidhanii. Ituu dhiifaman gaafatiin attamiin Maqalee dhuftan jechuudhaan jiraattonni gaafatanii jiru. Deebiin kennames sabaa himaanis ta'e namni dhuunfaa kamiyyuu sirnaaf seeraan gaafatamuu qabaa ka jedhan obbo Andu'aalam filannoo gaggeessuufis qophiin dhaabbatootaaf barbaachisaa ta'uufi filannoon gaggeeffamus kan dhugaa ta'uu qabaa jedhan. Paartii Izeemaa ijaaruuf karoora kan qaban mana hidhaa ituu jiranii ta'uu obbo Andu'aalam ibsaniiru. Kunis namoonni 11 guyyaa 12 hidhamanii yeroo turetti mari'annee ega hiikamne booda caalaatti irratti hojjechuu itti fufne malee dhaabni kun Dr. Abiy Ahmed waliin hidhata qabaanni jedhu dhugaa akka hin ta'in dubbachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jiru.
Dhiyeenya kana mana hidhaa Maa'ikalaawii gara muuziyeemiitti jijjiirame keessatti barreeffamoota hidhamtootaan dur ededa mana hidhaatti barreeffaman jedhaman keessaa tokko anaaf isa na himate keessaa eenyutu yakkamaadha ka jedhu jalatti maqaan obboleessa isaa gaaddisa hirphasaa jiraachuu miidiyaalee irraa kan dhagaye ta'uu dubbata obboleessisaa kanaa koor malkaa dubbise barsiisaa Kumalaa Hirphasaa. Waa'eensaa nama keessaa citus na keessaa cituu didee jedhu haati gaaddisaa aadde Jaalalii Diroommoo. Gaaffiif deebii naa koor malkaa isaan waliin geggeesseen jalqabna.
Mee ijoollummaa isaatiin nama akkamii ture gaaddisaan?
Amala qaba, amala gaarii, amala nama guddaa ta'eet, amala gaarii ta'eet, nama gaarii ta'eet, xinnaa guddaan otoo jaalatu, otoo jaalannu, sirri gaaraadha ka otoo jaalatu, amala imsaatiif jireen immatti imsaatiif jedhu, samaariin imkanaan kun deemee waa'ee kanaaf rakkate malee.
Barnoota isaatti nama akkamii ture ijoollummaa isaatti?
Sirri imatti otoo samaarii, otoo saakkisan kufiin otoo samaarii, asitti samaarii. Mudariitti samaaree jimmatti samaaree achi darbe.
Haala irratti mudate akkamittiin dhageessan isin? Akka inni hidhame eenyurraa dhageessan haala kamiin dhageessamme?
Akka inni hidhame ijoollum qoonnattiin.
Dhaqxanii gaafachuudhaaf carraa argattaniittu?
Isin bira nageessanii achumatti dhaqee ilaalee ilaallee isaan faana dhaddeebine ilaallee deebine.
Yeroo dhaqxanii isa dubbistan maal isiniin jedhe yeroo san?
Maal jedha qaama koo kana waan ani qaama balleessee qeessaa ollaan ani waan balleessine. Jedheetu kanumaa sofnee jedhu. Jajjaba dhaatuma waan jedhu jedheetuma kanuma nam jajjabeessetuma biraan adeemsise malee.
Haala ittiin lubbuun isaa darbe akkamitti dhageessamme?
Rukutan jedhanii rukutaniituma kanarra isumaan qabamee jedhan. Homtuus baseeraan natti nuunii hirnuqqatti jedhanii na guggufatu. Sammuun na dhukkubee sammuun na darbee nama keessaa immoo hin cittuu na keessaa cituu dhibbeetuma immoo. Jiraatee kun waan deeme kaayisa kan eeggate malee.
Abbaan isaa obbo Hirphasaan haala kam keessa turanii waa'ee isaa maal jedhu turan waa'ee ilma isaanii Hirphasaa?
Waa'ee ilma isaanii otoo bo'anoo isaanii sitti furdatanii tumtuni waggaa dhumbina darbee du'an ibbas yoomaa ta'een jechakkaa akka qofa kaayisa ta'een jedhu.
Yeroo ammaa kana eessa jiraattu haala kamiin jiraattu?
Yeroo ammaa ijoolleen islaamaa inni tokko dibar jira inni tokko jimma jira inni tokko kun kuma laanna bira jira. Saanumatu naan jira saanumatu harka irratti na fudhatee saanumatu hundumaa na dandeessisee jira.
Dhaamsa isin dabarfachuudhaa barbaaddan jira?
Waanti dabarfadhu dhugaa malee lammata ilmoon koo lammiin koo lammata ani kana natti hin deebisne dhugaa malee immoo dhugaa malee kun natti hin deebine kana dabarfadha.
Obboleessi hangafaa gaaddisaa Hirphasaa barsiisaa Kumalaa Hirphasaa waa'ee obboleessa isaanii haala kanaan kan isaan yaadatan.
Gaaddisaan ijoollummaa isaatii kaasee haala gaarii naamusa gaariidhaan guddate. Ijoollummaan isaatii kaasee barumsa isaa hordofee waan amalumaan guddate. Jalqaba sadarkaa tokkoffaati jenne waa'ee eenyummaa isaatii kan kuuqamaa ture. Kanarraan kan ka'e 1993 yeroo inni dogoggoruu baadhe magaalaan Finfinnee gara Adaamaatti ajjeefamu yommuu jedhu sana mormii dhumtanaatiin kan ka'e. Mana barumsaa irraa haareeffamee turan ijoollee gara 13 olii dha ijoolleen kan barreeffamee turan. Kanarraan barumsa irraa waggaa tokkoo hirkamanii mana barumsaatti deebisanii dorgommii deebisanii godhanii immoo tuma kanaan jiru isaanis hin dhiisne ittuma fufaa ture waa tokko tokkotti adeemsaa ture gaawaan hin qabsummaa gaa malee waa'ee yakka biraa miti 1995 fakkaata. Yeroo sanas mormiin ka'ee baay'ee hordofaa turanii bara 1997 hidhame maakalaayitti. Kosoon amiin dura iyyuu egaa hundi gamana barumsaatii hayyatamanii booda yeroo sana bara 1997 hin dhokannee waa hin jennee ijoollee biyya biraa biyya fagoo jiran walitti qabanii hollaan itti afganamaa keessatti ijoollee fagoo jiran ijoollee gargaarsa hin qabne qarshii walitti buusanii gargaaraa turan maqaa dhumsaatiin iyyuu gargaarsa guddaa godhanii fi turan ijoollee hedduudha. Yeroo sanaan jiru maakalaayi irraa immoo. Gara qaaqqitti dabartanii.
Barataa waggaa meeqaatu yeroo hidhamu sanani?
Barataa waggaa rafaa ture.
Muummee barnoota maalii barata ture?
Suurrii jiranii barata ture fuula sanitti.
Erga hidhame booda dhattanii carraa dubbisuu argattanii turtanii sin?
Dheeraa dubbisne irraa natii kootiif dubbisu yeroo maakilaayitti fudhatee gaafatte dhaalitti fudhatee gaafatte yeroo dubbisu.
Yeroo dubbistan sana maalis niin jedhu?
Inni kan jedhu ani yakka biraa raawwadhee miti ani sabarootiif tuuqame kootiif namni na jibbee. Eenyummaa kootti immoo boonuudhaafis eenyummaa na jibbee. Kana malee yakka tokko illee hin dallagne. Yeroo kana manatti waan malee waa biraa nutti nama.
Haalli ittiin ba'uu danda'u tureera?
Egaa haala jirus waa tokko tokko hubate ofiisaati. Yeroo maayikalaa jiru sana tarii fi kan hin danda'aa jedha. Ergamoo qaalittiitti dabartan akka inni kamis akka jarris dandeettis abdii fudhate. Qaban koo rakkoon qabuuni qabsoo kootiif yoo hubame iyyuu waa tokko yaaddayinaa jajjabaadha. Qabsoo jirummoo lammiin jiru. itu hukum kaba. Yang menjerat berjerat dengan jerat tu wajib modal tu. Kalau yang kita jemur nanti jemangga kaya akan jadi dibatasi.
Salam boleh mi mal tu muda te. Wanti akalubun sader bus gode mal.
Walau tak wajib ni. Wajib tak cara anggal sih sejak ani mana bukan asyik sejak ani rezeki ani tak kamera dia kamera sahu ani cuma dia dia kendasa seminta rezeki ani korak karuk tu. Bangsa katu kamu gede ni kuliran korak. Anda cari nombor ni, umur saya korek cara ini, jadi demi dua kali demi lagi dua, mana ada yang berjuang ini, jangan boleh kau hari merdeka
ini. Tapi lubis tani tu ni, usah ni lubun jero.
Masih kau tinggal di sini, belas tak kau tidak ada air, tak ada apa tidak ada, jangan ada yang boleh datang ini. Enam berjuang kau ni datang jera, dia tu kau boleh mendengar kau tu.
Gadisan usah lubun anjara teh, nama kami fatah udan dame.
Gadisan itu lubun anjara teh, nanti Islam ini jangan maafkan awak. Jadi saya ni mati satu tahun ini. Nama kami bukan orang budak saja tu. Sebenarnya kita tiada nama. Jadi saya itu bukan budak dia, budak itu budak jerari tu. Nama jerari apa tu? Jadi saya itu bukan jenjari sana jalan mangga tu. Lambi hundak itu aja dah. Nama hundak itu aja. Orang budak saja tu.
Tiapana menit awak lawi dahut tu taf. Bana Saud awal kawasan berisma gadisan berisit aja demi media wasar gara-gara retika ni majuru anafi nama ni dikisah ukan nama ni mesti kisah ingui kemani kanina kekasasi mana wanjalanya wangkana kenyan ukan gergida bana kani mana itu ama kelawi kisah berisit aja demi tikan majuru wae kana wan agisan kabdu kerati natani. Dawat tanu kabdu makalawi, irgani dawat tu taf banate wood.
Mati ini si kubah kami yang jalan ini si sambran pura, wadiya si saya di semasa jadinya irgani yang kami merjadi. Irgani yang berada wadiya masih agam, yaitu nazir, kita menjalan kanjir masih agam, yara, garfunda si kerana jatinan ilalak jaru, kanin negar rizki, kanin nasa sasasya, maam dan jalinya si jatikana, si jukriya harga. Man nasi minggir, man nimmo di sana nara rizki.
Irgani sina kubbuli sati dabar suwar wad dan jara?
Irgani yang dabar sati war wadu. Man nisan
Geffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Eertiraan waggoota 18 dura karaa seeraan alaa hiitee kan jirtu namoota siyaasaa fi gaazexeessota 28 haalduree tokko malee hatattamaan akka gallakkiftuuf gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gaafatee jira. Amnesty International Namoota siyaasaa fi gaazexeessota kana hatattamaan akka gadhiisaman ka gaafate kibxata fulbaana 17 bara 2019 ibsa baaseen ture. Hidhamtoonni kun akka hiikamaniif waggoota dheeraaf gaafatamaa turus ibsi kun maaliif yeroo kana akka bahe gaafatamanii odoote akwaa innaa deebisan.
Sababiin isaa fulbaanni 17 yaadannoo hidhamtoonni yaada sammuu 28 mootummaa Eertiraan itti hidhamaniiti. Namoonni kun bakka nama waliin arginetti dhaman hedduu isaanii eenyuu argeen beeku haal fayyummaa isaanii ammam gaarii akka ta'e yookaan kaan lubbuun jiraachuu isaanii iyyuu waan beeknu hin qabnu. Kanaaf jaarmiyaan keenya haalli qabiinsa mirga dhala namaa Eertiraa keessaa maal akka ta'e ilaalcha akka itti kennamu gochuudhaaf duula miidiyaalee hawaasaa guyyoota 18 geggeessuuf karoorfatee jira.
Mr. Odoten akajadanit namon hitamani jiran kanak ofamiti. Halli qabiinsa mirganamaa hedduun kan walii galtee mirganamaa addunyaaf kagamtaa Afrikaa cabsan hedduutu raawwatamaa jedhan. Duula miidiyaalee hawaasaa geggeessan kanaan maal gochuuf akka yaadanillee ibsaniiru Odooteen.
We will be publicizing the cases of and the names of the individuals.
Immootaaf maqoota namootaa akkamiin akka qabaman ummataaf beeksisna. Mootummoota naannoo addunyaa kanneen mootummaa Eertiraa waliin hariiroo qabanitti beeksisna. Bakka bu'oota mootummaa Eertiraas namoonni kun maaliif akka hidhaman, maaliif amma yoonaa qabamanii akka turan gaafanna. Mootummaan waa'ee namoota duuchaatti qabeedhu waa'ee olaantummaa seeraa kabachiisuu fi walumaagalatti waa'ee mirga namaa ka bu'uuraa eegsisuu ilaalchisee imaammata qabu jijjiiruudhaaf maal gochuu akka yaadu gaafanna.
Eertiraan miseensa gumii mirga namaa gamtaa Afrikaaf miseensa jaarmayaa tokkummaa mootummootaati. Maatiiwwan namoonni duraa hidhaman kun yeroo dheeraadhaaf tarkaanfii mootummaan Eertiraa fudhate kana ilaalchise firoottan isaanii akka hiikamaniif iyyachaa turan garuu deebiin argatin jiru. Ibsi amnestiin amma baase kun bu'aa qaba jettanii yaadduu ka jedhuuf akkas jedhan Odooteen.
We understand that the government in Asmara is incredibly.
Mootummaan Asmaraa jiru dhiibbaa sadarkaa addunyaa dura akkaan dhaabachuu isaanii hubanna. Eeyyee Eertiraan qaama jaarmaya sadarkaa addunyaati. Haalli naannoo sana jiru akkaan jijjiiramee jira jennee amanna. Jijjiiramni Itiyoophiyaa keessatti ta'e maaliif Eertiraa keessatti waa akka hin jijjiirretti dhiyeenyaan akka qorannu godhee jira. Namoota lammiiwwan Eertiraa Ameerikaaf Jarmanii achitti dhaman ilaalchisee gaaffii hedduun ka'uu jalqabeera jedhee yaada. Namoonni gammaa hidhaa jiran kanneen akka Aster Fisaatsiyoon, Aster Yohaannisii fi Phexros Salomoon kanneen keessaa tokko. Kanaaf mootummaan Eertiraa maaliif namoota akka hidhu ilaalchisee gaaffii ciccimoo ka'aniif deebii akka kennu dhiibbaa gochuutti fufna.
Namoonni kun hanga yoonaa eessa akka jiran yookaan lubbuun jiraachuu isaanii ilaalchisee amnestiin odeeffannoo qaba yoo ta'e Odooteen gaafatamanii lubbuun jiru jennee abdanna jedhan. Namoonni firoottan isaanii hidhaa keessatti du'an yoo ta'e quba qabaachuu dhabuun waan hedduu nama jeequ waan ta'eef namoota hidhuuf sababaa gahaa qaba taanaan mootummaan kun waan dhoksuuf hin qabu. Kanaaf qaamotii sadarkaa addunyaaf banaa ta'uudhaan namoonni kun ni hiikamu. Duulli miidiyaa hawaasaa geggeessamu kunis jijjiirama ni argamsiisa jennee abdannaa jedhan. Mootummaan Eertiraa namoota hidhe kana kaan isaanii irratti himannaa kan akka biyya ganiinsaa irratti dhiyeessee jira. Namoonni to'annaa jala jiran abukaatoo waan hin argataniif yookaan yakka laalchaaf waan hin dhiyaataniif mootummaan Eertiraa namoota yaada sammuu isaaniif yookaan ilaalcha siyaasaa qabaniif hidhaman hiikee mirga bu'uuraaf yaada ofii walaba ta'anii ibsachuuf walga'uu akka kabaju gaafanna jechuudhaan Amnesty Internationalitti ittaanaa daayireektarri quunnamtii mootummaa Mr. Odoote Akwee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waxabajjii darbe barnoota sadarkaa lammaffaa kan xumure tolee fiqaaduu aagaa foormulaa herrega haaraa afaan Ingiliffaatiin How to find value of trigonometric functions jedhamu kalaqee jira. Waan haaraa barataa toleen uume kana kan gulaalan Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaatti barsiisaa kutaa maatimaatiksii yookaan herregaa akkasumas immoo gargaaraa diinii kutaa qorannaaf ceesisa teeknoolojii kan ta'an Dr. Laggasa Lammeechaa jaallanneen dubbistee jirti.
Barataan kun waan trigonometirikii sistemaatikaalii soolvii akka godhu hojjetee ture. Hojjaa inni hojjetes kan gulaale sana baay'ee gaarii waan bareedaa hojjetu umurii isaatitti yoon akkana jedhu ol fagoo baay'ee gadiidha doon ta'een akka hiriyaa akka ijoollee ammaa kanatti waan inni hojjetu sun baay'ee gaariidha. Waan hojjetan sunis immoo du'aala artiikiliitiin hojjetame waan pabilishii ta'u waan san maalirraan akka ga'e hin beekumadha.
Inni akka jedhutti kaalkuleetarii gargaaramuun qormaata irratti waan hin eeyyamamneefini sana yaadee jedha. Sana waan bakka buusin itti fakkaata yaadisa.
Dhuguma baan kun namni sammuudhaan qabachuu waan danda'u waan barataa namni dhuguma qormaata irratti namni kamiyyuu kaalkuleetara fudhattee seentee akka qoramtu hin eeyyamamu. Garuu foormulaa waan inni hojjete sun qormaata irratti haala salphaadhaan itti fayyadamanii jechuun danda'ama. Kun immoo gumaata gaariidha. Maaliif waan tokko gizee hunda sammuudhaan yaaddatte ofii keetii of jette tokkoffaa namni herrega hojjetu konfidensii qabaata. Karaa saniif gumaata gaarii gumaacha mijaasun.
Kutaa 11 fixeen kana yaadee jedhee barataa toleen barana immoo kutaa 12 fixeera. Akka bilchina yaada sammuu barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti akka namatti jiru akkamitti ilaalta?
dhugaa dubbachuuf taanaan gurbaan kun sammuu bareedaa qaba. Bara ammaa kanaan herreega jaalatu hin jiru. Garuu gurbaan sun umurii kanarratti waan kana hojjechuun barataa dinqisiifatan dhugaa dubbachuuf taanaan. Dinqisiifachuu qofa otoo hin ta'in immoo jajjabeessanii booda bakka bu'aa jenereeshinii dhufu. Nama bakka bu'u abdii namni irraa qabnu keessaa nama gaariidhaan gurbaa kana jaalina garree waan inni barreessitichaan argeen. Barreeffama isa irraa kufee yoo ilaalu barataan kun barataa baay'ee cimaa ta'uusaa gara fuulduraatti immoo nama saayintistii ta'u abdii irraa nama qabnu beekaniin ayyaadaan.
Akka inni saganteeffateetti yuunivarsitii masin barsiistan keessa barachuu karoora isaa ammaati. Isa kana gaa attamitti ilaaltu?
Aannan basuutti nammee jedha Oromoon. Barataan kun asii fi jennaan nuyi fillee bu'aa guddaa buusaa gara fuulduraatti dhaloota dhufuun nama bakka bu'u keessaa kun nama tokko. Lammaffaa immoo barataan kun dhuguma taanaan iddoo barsiisan gaariin bira jiraate wanni inni hojjetame sun wanna pabilishii ta'u yookaan wanna maxxansanii joornaalisti xiqqaa irratti wanna maxxanfamu maaliif akka maxxansuu danda'u nama gorsuu dhabee ta'u wanni dipaartimentiidhaan mari adda addaa ta'inaan gulaalee fi deebiseeti waan jajjabeessinu salphaadhumatti jaalanne.
Gulaalanii baasuun tarii maallaqaa gaafata yoo ta'een beeku attamittidha nam tokko waa maxxanfachuu kan danda'u waan akka saaraa argate.
Waan amma waggaa gumaata waan akkanii saayitii bira gumaata godhan kun namni qarshii nama kaffalchiisu hin jiru. Joornaaluma irratti eeganiitu galchu waggaa galchan namni biraatti immoo waan kana hin gulaala. Garuu seera artikiliitiin barraa'u qaba seera qaba akkamaan barreessan waggaa barreessas haala isaa eeganii barreessu erga barreeffame booda sammiitii ta'a. Yeroo san booda waan kun kaffaltii tokko malee maxxanfamee fi bahuu fi danda'a jechaadha. Adaama yuunivarsiitii barattoonni waggaa waan tokko hojjetan jajjabeessina. Isa bichaan ijoolleen kanaan dura dhufan hin jiru. Laalleetumaaf waan isaan karaa qabsiifnee fi akka isaan ambilee horatan akka isaan jaalala horatan jajjabeessina. Motiveeshinaal leetir jechuudha fannifatin. Dhugaan jiru gurbaan gumaata goda saayinsiidha. Isaan irreen saayinsiidha. Saayinsii kanarratti gurbaan kun gumaata guddaa hojjetee gumaata isaa kana hin jajjabeessina. Garuu akka pabilishii godhatu afaaniin isaanis paarsonaalitti himeetan ture. Dipaartimenti bilisa akka barreessuuf dipaartimentitti himeetan ture.
Dr. Laggasa Lammeechaa deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis baay'ee galatooma carranne waan carraa nuu kennitanii nu dubbistaniif.
Gama biraatiin kan toleen keessatti barate manni barnootaa bultii addaa Waldaa Misooma Oromiyaa Adaamaa barattoota Oromiyaa mararraa ulaagaa kaa'ateen kafilatee barsiisaa jiru ta'uu daayirektarri mana barnootichaa Dr. Hirphaa Caalaa jaallanneef ibsanii jiru.
Odaan hojjettii adda addaa hojjetaa fakkeenyaaf fayyaa irratti hojjetaa. Kunuunsa naannoo irratti hojjetaa namoota of dandeessuu irratti hojjetaa akkasuma barnoota irratti hojjetaa guddina biyya tokkootiif barnootni ga'ee inni qabatu maaliinuu bakka bu'u waan ta'eef ijoollee Oromiyaa irraa walitti guuranii otoo barsiisne kan jedhu yaadni asirraa ka'eeti 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa jechuudha. Naannoo waggaa 6ffaa isaa jamma.
Barattoota akkamitti filtu?
Barattoota mara Oromiyaa laa fudhannaa innaa fudhannu garuu filannoo qabxii sadii gurguddoo of keessaa qabuutti ilaallaa. Tokkoffaa barnoota 7-8 baratan abeereejii isaa ilaallaa. Lammaffaan 8-8 hormaata naannoo sanarratti ijoollee qabxii isaanii ilaallaa. Sadaffaan immoo nuti mataan keenya Odaan ekspertoota gurguddoodhaan hormaata sadarkaa sanaaf madaalu hin baasnaa. Ijoolleen hormaata sana dabarte ida'amni sadan sanaa walitti dhufee cuunfaansaa ijoollee fooyyeessa qabdu furanne jechuudha. Achi keessatti wanti dabalataan ilaallu jira. Tokko dubartootaaf yookaan shamarraniif qabxiin ilaalamu jira. Akkasumas immoo horsiisee bultootaafis akkasuma Oromiyaa bakka buna waan ta'eef haala kanaatiin qabxiin ilaalamu jira. Haala kanaatiin barattoota keenya fudhanna.
Manni barumsaa keessanii kan sadarkaa lammaffaadha moo?
Kutaa sagal qofatti fudhannaa 10-12 inni guddisna malee sadarkaa biraarratti fudhannu sadarkaa lammataati walumaa gala.
Giddu galeessaa waggaatti meeqa fudhattu?
Giddu galeessaan waggaatti 160-200 fudhanna. Keessatti wanta barbaachu hunda kan guutuuf waldaadha. Nyaata isaanii, dhugaatii isaanii, bakka ciisicha, uffannaa halkanii, birdilibsii, ansoolaa, tiraasii, qulqullinaaf waan barbaachu dhiiraafis dubaraaf. Kan akka saamunaa waan akkasii kana faana wal qabate boordiin bira achuma galu waa'ee kitaabaa hin cinqabanii waa'ee riferensii yookaan bakka mana dubbisaa waa'ee intarneetii waa'ee ICT waan hundayyuu achuma dallaa keessatti isaanii mijaa'etu tajaajila ilma namaati barbaachisu hunda achumatti Waldaan Misooma Oromiyaa haala mijeessee ijoolleen kun haala kanaan gaggeeffamu jechuudha.
Oromiyaa keessa iddoo meeqa jira manni barumsaa akkasii?
Dura Adaamaa fi Gudariirraa qabna. kan gudarisin tawagabdaddaatin abbasi dandeera amma adamaratti qabna isa lammataa garuu bishooftuurra saakuudhaaf qophiisaara jirama.
Tole Dr. Irpaasaa, ijoolleen qabxii isaanii ilaaltanii fudhattan kuni dhumarratti mana barumsaa kanneen biroo adaamaa keessas haa ta'u iddoo biraa jiran wajjin wal cina qabda yoo ilaaltan maal fakkaata?
Gaaffin qabu gaafa baay'ee kan sidhu akkuma biyyaattuu qabxiin gaariin kan galmaa'u naannoo waan barumsaa keenyaati. Maaliif ijoolleen kun baay'een itti kennamus dhufanii kan ilaalanii kan deeggaranii saba Oromoo maradha. Qotee bulaan xaafiin itti baataa qamadiin itti baataa waan barbaachisuun danuufidha. Hayyoonni keenyas abbaan qabeenyaallee namni hundatti nu deeggara waan ta'eef haala sanaatiin ijoolleen keenya murraa immoo waan xixiqqeessu karaa amalaas haa ta'u karaa qabxisanii waan gaarii fi nama boonsudha jechuu danda'ama.
Barattoota kana keessaa kan kennaa addaa qabanni kan waan addaa hojjetan jiru?
Sirriidha. Ijoolleen marti kan hojjetan jiru keessatti yuunivarsiitii Amboo fi yuunivarsiitii Adaamaa saayinsii fi teekinooloojii irratti dandeettii herreegaa faanaaf ol qabatanii kalaqa kan hojjetan jiru kana yuunivarsiitonni sartifikeettii ba'eessa kan ijoolleen kun cimu sadarkaa isaaniitti waan gaariitti hojjetan dhalaan deeggaranii nuu kennaa jiru. Kanaaf ijoolleen jiru jechuu danda'ama sirriitti.
Qormaata kutaa 12 mee waa'ee sanatti maa?
Ijoolleen keenya sadarkaa sadaffaa qoramanii addattuu gaafachaa nuu sana ijoolleen baay'een qoramanii turanii ijoollee 103 waggaa 2021 kan qorame. Ijoollee kana keessa akka biyyaatti riikardiin haaraan nu harkatti galmaa'ee barataa caalaa aadaa kan jedhamu. Amma Dawud Kooriyaa barataa jira 107 keessaa 649 kan fide. Akkasumas riikardii lammatas mana barumsa keenya harka jira. Barataa Raajii Ashannaafi kan jedhamu. Innis amma saayinsii teekinooloojii yuunivarsiitii Adaamaatti barataa jira. Qabxii olaanaa fi ammumallee ijoolleen keenya qabxiin isaan yuunivarsiitii galmeessisan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan nama boonsu. Akka fakkeenyaatti amma too Raajii fudhanne barnoota hundaan A fiduu qofatu hin taatiin A pilaasii fide waan haaraa achitti yuunivarsiitii galmeessaa jira. Kanaaf ijoolleen keenya marti isaanii iyyuu dipaartimentii gaarii boru Oromiyaa gargaaruu danda'an barachaa jiru jedhee fudhadha. Egaa kana fakkaata qabxiin keenya inni baranas saanaan baay'ee gaariidha.
Dandeettiin shamarranii hoo?
Kuni dhiiraaf dubara inni iddoo keenyatti wanti qoodamu hin jiru. Dandeettiin shamarraniis kan dheeraa fi gadi miti. Fakkeenyaaf amma bara kana keessa qabxii olaanaa kan galmeessan dubaroota dhiira caalaniyyuu. Kanaaf dubaroonni keenyas dandeettiin isaaniis dhiira iyyuu caalaa jiran. Kutaa keessatti sadarkaan isaan qaban baay'een isaanii dhiira yoo caalan malee dhiiraa gadi miti. Kanaaf dhiiraaf dubara kan isaan qoodaman jechuu danda'ama.
Qabxiin kutaa 10 kabaranaa ba'eera jedhu manni barumsaa keessan ijoollee meeqa teessisee kan darban meeqa?
Mana barumsaa keenyatti barattoota 189 kan waliigala qormaataaf dhiyaatanii kana keessa barataan 167 qabxii 4 fide. 167 kana keessa barataan 77 ammoo barnoota hundaanuu A fide barnoota kurnanuun. Barataan baay'inni isaanii 77 ta'u barnoota kurnaniinuu A fidanii walumaa gala barattoonni 167 ammoo akka foorii jedhamu sanatti lakkaa'ama waan ta'eef kana kan dhufe barattoota muraasadha kan foorii gadi fide.
Meeqa ta'u?
Barataan 13 sadi tuqaa 85 fide. Barataan 6 ammoo sadi tuqaa 71 fide jechuudha. Qabxiin inni dhuma sadi tuqaa 41. Nama tokkitti qofa kana galme. Isaa ol kan jiru nama 2 sadi tuqaa 57. Kana idaamaa kana too idaatanii 189 dhufa. Sadi yuu kan fide hin qabnu miti.
Kutaan 12 hoo?
Kan 12. Dhuguma dubbachuudhaaf barana qabxiin akka biyyaatti baay'een dhufnee garuu kan keenya nama 3 kan 6 keessa galee amma immoo namoota kana odeeffannoo qabdu jedhee kan yaadaa 4 gad deebisanii jiru. 4 gad deebisanii booddee akkuma biyyaatti qabdiin guddaa tokko kan galmaa'e nu biratti 4 irraa 3 kan galmaa'e nu biratti. Kanaaf barattoonni naannoo keenyaa kan 12 qabxiin yuunivarsiitii galchaa nutti manii jiru qabxii cimaadhaan hundi isaanii dipaartimentii gaarii filachisuun darbanii jira.
Yaaddi sinafee jira Dr. Irpaas?
Oromiyaa badhaatu Itoophiyaa badhaatu umuu keessatti ijoollee achi baatu sammuu guddaa qabu waan guddaa hojjetaa jiru waan ta'eef ammas deeggarsi uummata keenyaa biyya keessaa biyya alaa abbaan qabeenyotaa qaamni nuti ilaallatu hundi mana barumsa kan akka deeggaru ergaa koo dabarsu barbaada. Bakkuma jirutti immoo mana barnoota jedhame barumsi eessaafuu eessattuu baay'ee barbaachisaa waan ta'eef qaamni hundi bakkuma jirutti mana barnoota jiran hundallee odeeggarri biyya keenyaan guddisnaa barnoota hin cimsinee dhiyaata waan ta'eef deeggarri barnootaaf godhamu bakkuma jirutti taasifamuu jechuun barbaada.
Dr. Hirphaasaa Caalaa deebiin ulaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.
Radioon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.